RÚV.
Ég hlakka til að vakna með ykkur.
Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Tugir eru særðir eftir loftárásir Írans á Ísrael í kvöld. Loftárásirnar eru svar Írans við stórfelldum árásum Ísraels hers á landið síðasta sólarhring. Árásir Ísraels hers síðastliðna nótt eru þær umfangsmestu sem ríkið hefur nokkru tíma gert á Íran. Hátt í 8-10 létust og á 400 særðist. Meiri hlutin almennir borgarar samkvæmt írönskum stjórnvöldum og árásir hafa haldið áfram í dag. Ísraelskum ríkisborgurum hefur verið heimilað að yfirgefa loftvarnarbyrgi en eru hvattir til að halda sig nærri þeim. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna situr á fundi vegna stigmögnunar átakana. Þingfundur stendur enn, þar sem framfer önnur umræða frumvarp utanríkisráðherra breytingar á lögum evrópska efnahagssvæðið eða bókun 35. Nokkrir þingmenn Miðflokksins hafa velt fyrir sér hvort núverandi forseti myndi vísa lögum máli til þjóðaratkvæðagreiðslu og rifja upp ICEF málið. Þáverandi forseti vísaði tvennum lögum samninga við kröfuhafana Bretland og Holland til þjóðarinnar. Enn eru nokkrir á mælendaskrá. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Það mikilvægt að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé ekki litaður af stjórnmálum líðandi stundar, segir Kristrún Frostadóttir, forsætis ráðherra. Hún hefur beðið Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, að flytja hátíðar ávarpið 17. júní í sinn stað. Kristrún segir að forseti sé sameiningartákn og þörf sé á aukinni samstöðu í íslensku samfélagi.
Já, það svolítið síðan ég tók þessa ákvörðun og rætti það við forsetan og hún var auðvitað mjög hrifin af þessari ákvörðun þannig að ég hefði ekki annars stillt þessu svona upp. Ég hef bara verið hugsi yfir þessum viðburði, auðvitað hafa forsetisráðherrar í fyrir tíð gert þetta mjög vel og ég ekki gera athugasemd við það. En það ekki því sem kemur í veg fyrir að svona viðburði sé endurskoðaður. Ef að þetta gengur vel og fólk ánægt með þetta og ég mun alveg hlusta eftir því að þá sé ég ekki ástæði til þess að þetta verði með öðrum hætti að minnstakosti að menn ég verð forsætisráðherra. Þannig að þetta á ekki verið einskiptisbreyting að minnstakosti í minni ráðherra tíð en ég mun líka hlusta á sjónarmið eftir að deginum líkur en óska þetta bara Höllu forseta góðs gengis og hún mun gera þetta með glæsibrag.
Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg norðlæg eða breytilegt. Víða léttskýjað, það þykknar upp austanlands og þá verður dál til rigning þar annað kvöld. Hiti yfirleitt á bylnu 10 til 20 stig yfir daginn og það verður einna hlýjast í uppsveitum á Suðurlandi, 6 til 12 stig eistra. Yfirleitt spáð hægri breytilegri átt næstu daga, það verður dál til væta með köflum og veður verður mildt. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúv.is. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Hlusta á Rás 2. Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar. En það skilja okkar leið því ég hef ekki að gera þar. Þegar þú græt og glitra augun þín er svo demantar. Í helvitu kalt, en ég kosa mér að vera þar. Tíminn og dýrmatur, ég reyni að tefja allt. Með ég deyfa mig, félagskap með að lag. Kórun og núna þungi þar sem þú ber hana. Hún eru þyrn tre og það sem þeim fær hana. Ég miskóðu ástandi, ég miskóðum félagskap. Ég geri hvað sem fyrir þig. Nema taka mig í gegn. Nema taka mig í gegn. Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar. Það verður við að stoppa því ég elska fokki meira þar. Þegar þú grest í fyrsta skipti fann ég með félaga sem að til í þetta líf nema allt sem var að gerast þar. Hundurinn býr í mér en hver á að venja hann. Vil ekki leyndi en getur í hefni gæl. Vil ekki ljúa neitt og það reynt að segja sæt. Geng full og fyrndi, ég leit minna sannleika. Ég miskóðu ástandi, ég miskóðu félagskap. Ég geri hvað sem fyrir þig. Nema taka mig í gæl. 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 Ég sé myndi landa í kvöld. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Búna vera flug í hundrað ár. Ég sé myndi landa í kvöld. Nei, nei, nei. Ég er hvað sem fyrir þig. Nema taka mig.
Frú Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa Frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Fremst
með þér
á Rás 2.
Coming car
time I open my mouth, I have regrets in my mind every time, and no one seems to figure me out. I guess it's stress, it's making me feel so depressed. Most of my life I felt so tired, but every now and then when I try, I say, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough. In front of a dozen people I've never met, and I don't know if this is correct. I guess I'm blessed, I never give myself respect. Most of my life I'm asking why, but anytime I give it a try, I say, I've really had enough. Paid the price, I'm done. No, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough.
Ekki núna. drums are going tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
kodinu Nú ég fá mér búðu sigur og rjóma Ekki fella dóma, ekki kalla mig rúna Sér glit í skottið á þér niðri á hlalla Hvað ertu að gera, ertu að detta í slalla Við eitthvað gerpi sem á ekki gott skilið Ég þarf að tala við þig, minkaði spilið Ég get verið alveg fáránlega hrens Ég get verið við brjóstlega leiður líka Hvort þú mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýptopstand í tólinu Ég get verið alveg fáránlega hrens Ég get verið við brjóstlega leiður líka Hvort þú mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýptopstand í fullorðinn þá kemur eitt og annað upp úr krafsinu eins og hver gerði betur í maskinu en sá vægi sem vitið hefur meira ég gerði helling en þú gerðir fleira ég get verið alveg fáránlega hress en ég get verið við brjóstlega leiður líka hvort þú mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstand í tólinu ég get alveg fáránlega hress en ég get verið við bjóstlega leiður líka hvort þú mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstand í tólinu ég get verið alveg fáránlega hress en ég get verið við bjóstlega leiður líka hvort þú mikilvægar að vera hress og góður í bólinu alveg í dýptopstand í tólinu
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markús Þórhallsson segir fréttir. Nóg komið af stigmögnun átaka og tími komin til að hætta, segir Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna í færslu á samfélagsmiðlinum X og nefni sérstaklega árásir Ísrael á kjarnorku innviði Írans og Írana á stórborgina Tel Aviv. Guterres segir frið og diplomatísk stjórnmál verða að ríkja. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kveðst sama sinnis. Hún hafi áréttað rétt Ísraels til sjálfsvarnar í samtali við Isaac Herzog, forseta. Jafnframt hafi hún lagt áherslu á mikilvægi þess að viðhalda stöðuleika í heimshlutanum. Þingvöldur stendur enn, þar sem framfer önnur umræða frumvarp utanríkisráðherra breytingar á lögum evrópska efnahagssvæðið eða bókun 35. Nokkrir þingmenn Miðflokksins hafa velt fyrir sér hvort núverandi forseti myndi vísa lögum málið til þjóðaratkvæðagreiðslu og rifja upp Icesave-málið. Þáverandi forseti vísaði tvennum lögum samninga við kröfuhafana, Bretland og Holland, til þjóðarinnar. Þingmenn hafa gagnrýnt fjarveru ráðherra ríkisstjórnarinnar en jafnframt líst ánægju með umræðina. Þetta sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins.
Þrátt fyrir allt leitumst við að hafa þessa umræðu ekki óþörf rálega því að þótt meiri hlutin hafi ekki enn séð sér fært að taka þátt í henni þá vitum við að tölur fjöldi fólks fylgist með
Þetta sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, enn eru nokkrir á mælendaskrá, boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Afgani á 30-aldri hefur játað ráðabruggum að fremja hryðjuverk í Bandaríkjunum á kjördag 5. nóvember síðastliðin í nafni hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki. Nasir Ahmed Tavedi var handtekinn í Oklahoma nokkrum vikum fyrir kjördag og lýsti sig sekan fyrir dómi í dag stuðning við hryðjuverkasamtökin og söfnun sprengiefnis og skotfæra fyrir árásina. Tavedi gæti beðið alltaf 20 ára fangelsi fyrir ráðabruggið og 15 til viðbótar fyrir brot á skotvopnalögum. Lögreglu og mótmælendum hefur lent saman á Norður Írlandi 5. kvöldið í röð. Yfirvöld líta á rásturnar sem hatursglæpi reikin áfram af kynþáttahandúð. Mótmælendur hafa kveikt í húsum innflytjenda og fyrirtækjum brotið glugga og brotið niður hurðir. Lögregla hefur brugðist við með beitingu vassfallbysna. Og þá að veðrið, hæg norðlæg eða breytileg átt, víða léttskýjað, þykknar upp austarlands og dálítið rigning þar. Í kvöld hiti yfirleitt á bylinu 10-20 stig yfir daginn einna hlýjast í uppsveitum á Suðurlandi en 6-12 stig fyrir austan. Yfirleitt verður hæg breytileg átt næstu daga og dálítil væta með köflum, milt veður. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri, er lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Hlutir sem skipta okkur máli Hvort viltu afstöða áleiti Til ekki innan tóma skil okkur eftir að báli
Sýndu mér,
sýndu mér
Verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla, falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni, ég hatt á öryggi Baby, ég get verið plöggið þig Fýla fyrst höfuð eða fyrir, fyrir löngun Og þú lætur minnst í körni Seta hjart aftur í mig, mig Hvað allt fyrir en að lífstíl við Munum bara að gefa í Erum undan á hvað tíl Erum bundin næstu þræði Ljósið rauð kvöld græði Þú ert dýtt að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöf Þú gæti vel þurft að taka mér gegn Hún sagðist elska menn ég skammi mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mér gegn Látið sér geta ekki að gæn Kottir með niður allt til verið lænt Og nýs ekki að segja til að segja en ég